Goeiemiddag en baie welkom en dankie dat jy saam luister. Kan jy glo, hierdie jaar is byna op sy kop. Ons hoon, dit het dan gehardloop hierdie jaar.
Nee, kyk, ek kan nie meer byhou nie, jy weet, so mense is nou permanent op bedrafstap en ons is nou alweer, ek sal amper sê, in die vooraand van Kersfees.
Kersfees, ja, ja, volgende week is het Kersfees, volgende week hierdie tyd is het Kersfees.
Dit is vir my net unbelievable.
Maar om so, as gevolg daarvan, breek ons nou so bykie weg van ons normale stap toch,
ja.
En ons stap so bykie Kersfeese kant toe. En ons het nou die volgende program op wat gaan ons so bykie oor Kersfees gesels.
Ons gaan nou vir oom Elia en Elisa so rikkie los, en ons stap nou, maar eintlik nog steeds in die Ou Testament, en dit is die Immanuel teken. Nou ach, daar is so baie wat die mens hier oor kan sê, en ek is nou nie, ek dink nie, ek is Mr. Know-all nie, maar omdat die mens nou baie met die Bybel te doen het al vir my seker al 50 jaar plus, hierdie Immanuel teken, Jesaja hoofstuk 7 tot en met hoofstuk 12, word genoem die Immanuel boek, dis een boek binnen een boek, selfe skrywer, maar hy het oor Jesus beginne praat. Nou, in die dae van Agas, die seun van Jotam, die seun van Isia, die koning van Juda, het Resen, die koning van Aram, met Peka, die seun van Remalia, die koning van Israel, opgetrek na Jerusalem om daar teen oorlog te voer, maar hy kon nie daar teen veg nie. Omdat ek glo die Here te ingegryp, want vir die Here het dit altyd gegaan oor die behoud van Jerusalem. Dis nie inlegkunde nie, dis net 'n logiese afleiding. Toe hulle aan die huis van Dawid berig stuur dat die van die woorde die Arameërs het op Efraim toegesak, het sy hart en die hart van sy volk gebewe soos die bome van die bos bewe voor die wind. En die Here het vir Jesaja gesê, gaan toch uit Agas tegemoet, jy en jou seun Shear Jashub, aan die end van die water voor, van die boonste dam by die groot pad van die Blykveld. Nou daai naam beteken, 'n klein oorblysel sal terugkeer. Maar dan, wat my opval is, jy weet, die Here weet precies waar is Agas.
Ja.
Hy is daar by die waterbronne. Maar kyk, dit was altyd Jerusalemse, ek wil nie, ja, sê maar een swakpunt, as hulle waterbronne kan afsny, dan is die stad, jy weet, sonder water, en ons weet wat een disaster dit kan wees. So die Here stuur hom, sê vir my, hy is nou daar bo by die waterwerke besig. Wys net, hy was hands-on, maar hy was die mees goddelose koning, amper wat geleef het. Hy het alles wat verkeerd is gedoen. Ons sal nou daarby uitkom. Dan sê hy vir hom, neem jou in ag en wees gerus, wees nie bevrees, en laat jou hart nie week word oor hierdie twee rokende stukke brandhout nie. Dit is nou verwysende na die vyand wat wil kom. En die een is nogal die noordelike 10 stamme ryk en die ander is die Arameërs. Omdat Aram onheil teen jou besluit het, Efraim en die seun van Remalia deur te sê, laat ons optrek teen Juda en die skrik aanjaag en vir hom verower en die seun van Tabeel daar oor koning maak. Dis 'n popperegering wat hulle daar wil aanstel, want hulle hele bedoeling was, hulle wou gehad het, hy moes met hulle in alliantie tree, sodat hulle teen Sirië kon beklei. Maar hy het toe nie, nou, jy weet, nou kom hy daarby om, ek gaan nou nie alles lees, hy lees het iemand self, en hy sê vir hom, en die Here het verder met Agas gespreke gesê, eis vir jou 'n teken van die Here jou God. Dis vir my so unbelievable, die genade van God, hy is so goddeloos, ons gaan nou vir u dit lees, hoe goddeloos hierdie man was, en die Here maak nog al die tyd met hom bemoeienis. Ek sal nie sê uit respek nie, maar jy weet, terwyl hy dink aan Dawid, want dit is die nageslag van Dawid wat hy hiermee moet werk, en hy sê, soek vir jou teken, sak diep af na die doderyk, of klim hoog op boontoe. Met ander woorde, die Here vra vir hom, hoor, hy vra teken uit die hoogste hemele uit, of 'n teken uit die doderyk uit, en ek wil my verstout om te sê, God was bereid om iemand uit die doodheid op te wek, om hierdie man se aandag te kry, of om 'n engel uit die hemel te stuur. Asseblief in Vaders naam, kyk net wat hier aangaan. En nou sê die Here, luister tog o Dawid. Hy sê toe, eis vir jou 'n teken van die Here jou God. Sak diep af na die doodryk, klim hoog op en boontoe. Nou, hy sê vir die koning, is vir jou 'n teken. Want hy is immers die nek van die plek, hy is die een wat in beheer is daar. Maar hoor wat sê hy, Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie. Nou ewe skyn heilig, en ek sal nie die Here versoek nie. Terwyl hy so ver van God af is, jy sal hom met 'n verkyker nie raak sien. Nou in elk geval, toe sê hy, luister toch o, huis van David, is het vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Dis 'n groot klemverskuiwing hier. Eis vir jou 'n teken, nou gaan ek vir julle, die volk, 'n teken gee. En dit verklaar vir my die hele ding, want hierdie vind plaas so 735 voor Christus. Hierdie ou het nou hulp nodig, en hy kon het gekry het, as hy gesê het, eis vir jou 'n teken. Ja, ja, ja. Toe hy hierdie genade aanbod van God, met eerbied gesê en die Here se gesig teruggooi, toe sê die Here, nou sal ek vir my volk 'n teken gee. Die maagd, nie 'n maagd nie, die maagd sal swanger word. Dis nog in die verre toekoms en 'n seun baar. Daarom sal die Here self vir julle 'n teken gee, kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is. Nou ons gaan net tot daar lees. Soos ek reeds gesê het, hierdie gebeure speel af so 735 voor Christus. Koning Agas is ver van die Here af. Ek wil net so 'n stukkie lees daar uit 2 Kronieke 28. Daar staan 'n mens verstom. 2 Kronieke 28. Ek wil vir u lees daar so van vers 1 af. Agas was 20 jaar oud toe hy koning geword het en 16 jaar het hy in Jerusalem geregeer en nie gedoen wat reg was in die oë van die Here soos sy vader Dawid nie. Dis ons sy oupa grootjie. Maar hy het gewandel in die weë van die konings van Israel, dis die noordelike 10 stamme ryk, wat somme van vroeg af al van God af weggewyk het. Hy sê, selfs gegote beelde vir die Baals gemaak, hy het self ook offerrook in die dal van die seun van Hinnom laat opgaan. Maar jy weet, hy afgod Moloch, hy het hulle kinders aan hom geoffer.
Sure.
Nou, dit is wat hy ook gedoen het. Nou, hulle sê, daai afgod het gelyk soos 'n beeld wat daar sit met 'n groot bak op sy skoot. Dan het hom met vuur gestook.
Sure.
En dan as die koning sy onderworpenheid aan hierdie god wil bewys, dan het hy gestap en sy baba, seentjie, net seentjies, het hy binne in hy bak gegooi.
Ongelooflik.
En hy weet dan sê hy die dromme so hard geslaan om die geskreeu van die kind te verdoof. Nou, hoe kan jy as 'n regdenkende mens so iets doen? Jy moet ons heeltemal geestelik verblind wees. Selfs ook offerrook in die dal van die seun van Hinnom laat opgaan en sy seuns met vuur verbrand. Volgens die gruwel van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel verdryf het. Hy het ook geoffer en rook laat opgaan op die hoogtes en op die heuwels en onder elke groen boom. Nou dit was die vroulike god, die Asjeras. Nou dit wys het hoe ver is hy van die Here af en ten spyte van dit gee die Here hom 'n kans. Hy sê, hoorie, eis vir jou 'n teken. Jy is in gevaar, jou land gaan oorrompel word, en jy weet die groot ding is, die koning van die Arameërs, Resen is sy naam, en dan Peka, die koning van Israel, die noordelike 10 stamme ryk, hulle het 'n alliansie gevorm, en hulle wou toe vir Agas ook betrek, sodat hulle sinvol teen Tiglat-Pileser die derde kon optrek. Intussen het hy gegaan, daarom 2 Konings 16 vers 7 en verder aan, jy moet het maar self lees, het is interessante geskiedenis, maar is lang stukke wat een mens moet lees, het hy toe al gegaan en hy het vir hierdie koning sê, hoorie, ek is jou dienskneg, ek is jou slaaf. En as 'n bewys van my welwillendheid, het hy die tempel gaan stroop van alle goue voorwerpe en alle kosbare goed. en het dit vir die vir koning Tiglat-Pileser gestuur as 'n soort van 'n sê maar 'n gebaar van welwillendheid en onderdanigheid en om ook beloof ons sal belastings betaal. Jy moet net asseblief, jy weet na ons kyk teen hierdie twee vyande wat nou uit die noorde uit gaan kom. Dit is so absurd, dit is so laag en gemeen.
Ja.
Maar jy weet toe die leiers van die Arameërs en Israel hulle rondom Jerusalem ingrawe het hulle harte gebewe soos bome in die bos, maar God stuur vir Jesaja, ons het dit nou al gesien, en hy het gesê, hy is 'n teken, jy weet, ek is bereid, vra wat jy wil, ek gaan jou wys, dis nie nodig om jou hieroor te verknies nie, maar in elk geval, hy het geweier, hy toe sê die Here, ek sal vir julle 'n teken gee, nie meer vir jou nie, en dit maak al die verskil, want mense vra, jy weet nou, wat sou dit nou help om te sê die maagd dan swanger word in 735 jaar, hier kom die prins van vrede eers aan as 'n baba, dan sê ek net bloot eenvoudig, omdat hy God se genade aanbod vir hom teruggegooi het, en God is nie haastig nie. Jy weet, 735 jaar vir hom is nie eers 'n dag nie. 1000 jaar is soos 1 dag, en 1 dag soos 1000 jaar in die oë van die Here. En ek wil weer sê, ek dink die Here wou maar net terwille van Dawid en terwille van Jerusalem, wou hy hierdie stad die elende spaar, maar hulle het dit toe van die hand gewys. Nou die Here vra van 'n teken, nou gewoonlik, Jesus het dit self jare later gesê, daan Matteus 12 vers 38 en 39, die ongelowige soek 'n teken. En 'n teken sal nie gee, en al teken wat jy gaan kry, is die teken van Jona, wat nou 3 dae in die walvisse buik was, en Jesus wat nou 3 dae in die graf was, en toe uitgekom het, lewend. Nou, jy weet terug by Jona, ek dink nou maar daaraan, ek het jare gelede daar iets oor geskryf, mense het gesê, dit is so absurd. Nou, oké, okay, ek gaan myself nou so 'n pet op die skouer gee, ek het toe 'n ding geskryf oor die walvis en die moontlikheid dat het kon waar wees. En toe een middag hoor ek hier hou 'n motorfietsie voor my, langs my huis stil, toe sit 'n professor van Stellenbosch af, wat vir my kon sê dat hy dank God dat ek die moed gehad het om dit te skryf. En dit is 100% verifieerbaar. Dit gaan maar oor, jy weet, in die ou dae toe hulle nog met harpoene die walvisse gejag het, het daar van die ouens oorboord geval en dan het dit gebeur dat van hulle word later uitgespoeg. Hulle sê en die wonder van hierdie ouens is, dis 'n soort fosfor wat hom dan, dis soos 'n fosforslem om hierdie body, en dan glinster hy soos iets wat van Mars afgeval het.
Ja.
En dit is hoekom toe Jona uitgespoeg word daar op die strand, nou sy pap nat, sy paspoort is pap nat, alles is pap nat, sy prachtige tuxedo wat hy aan het is pap nat, en toe die mense hom sien, het hulle so geskrik, hy het net 'n paar woorde gesê, julle moet julle tot God bekeer, en die hele land het hulle in sak en as voor God verootmoedig, want hierdie ding wat hier aankom, is nie van hier nie. Nou dit sê ek maar weer sommer net so as het tussen in werpsel en as tong in die kies, maar in elk geval, Agas het die kans van sy lewe gehad, maar hy het geweier. Toe sê die Here, ek sal vir julle 'n teken gee. Nou jy weet, God sou iemand uit die doodheid opgewek het, hy sou iemand uit die hemel uitgestuur het, God sou die sonnestelsel tot stilstand gebring het, soos Josia gebid het daar in Josia 10 vers 13, toe hy gesê het, son staan stil. Jy weet, die hele sonnestelsel moes tot stilstand ruk. Nou, dis 'n ander artikel, ek het dit nou onlangs weer gelees, ek wou dit eers print, maar dis 'n lywige ding. Van NASA, toe hulle nou begin 'n navorsing doen oor, weet, as hulle satelliete lanceer en ander goeders, en dan veral die afval in die ruimte, hoe moet hulle dit positioneer, dat het nie met sterre en planete en goed bots nie.
Ja, ja.
Toe kom hulle achter, daar's 'n dag plus iets, is daar weg. En toe het Christen vir hulle gesê, hoor jy, hulle moet bykie op Josia check. En toe kry hulle 12 ure, waar die sonnestelsel stilgestaan het. So dit is ook wetenskapelik geverifieer, maar dit daar gelaat. Agas word genooi om die mees onmoontlike te vra. Iets uit die doderyk, of, jy weet, iets uit die hemel uit. Maar uit ongeloof gooi hy hierdie genade aanbod van God terug. En ewe skyn heilig sê hy, ek gaan God nie versoek nie. Maar hy versoek om elke dag as hy daar onder die bome offers bring aan die afgode.
Ja.
Maar hy het sy eie planne, hy het sy eie beplanning gehad. En soos ek reeds gesê het, hy het al klaar by Tiglat-Pileser van Sirië, het hy gaan kuier en hy het hom daar aan hom verslaaf. Lees dit in 2 Konings 16 vanaf vers 5 tot by 13. En weet wat vir my daar een tragedie is, toe hy nou in Damascus kom, en hy sien hierdie mense se altaar, nou ek weet nie, hy kon hom nie bel nie, en hy kon nie SMS of een WhatsApp of wat stuur nie, maar hy het hom laat weet, vir die priester, jy moet precies so'n altaar bou. Hy het vir hom seker die afmeting gestuur en een rowwe tekening gemaakt. En hierdie arme ou gaan doen het, want dis die koningse opdrag.
Sure.
En toe hy terugkom in Jerusalem, toe klim hy ene kordaat bo op hierdie altaar. En hy sê vir hulle, bring die brandoffers en die goeders. Jy weet. Laat die Heer om die dame die wereld doodgeslaan het, hy bly ook nog steeds een wonderwerk. Sure. Maar nou in elk geval, ek sal vir julle self een teken gee. Nou sê hy nie meer vir jou nie, maar vir julle. En nou hierdie teken en die wonder van die wêreld, namelijk die maagdelike geboorte van Jesus. Dit wys nommer 1 vir my op die almag van God, sy wysheid en sy soewereiniteit. Nou iemand onthou, die Here het al daar in Genesis 3 vers 5 het hy hierdie belofte gemaak na die sondeval. Kyk, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, sê toe vir die Satan, tussen jou saad en haar saad, nie 'n manlike saad nie, haar saad. Nou, dit is Jesus wat, en jy weet, dit het beteken, dit sal 'n maagdelike geboorte moet wees, en daarom was vir baie eeuwe, was onder die volk Israel se vroue, was maagdelikheid, hulle kosbaarse, besitting, want hulle het altyd in die hoop geleef, miskien is ek die uitverkorene, wat die Messias aan die wêreld sou bring. Maar in elk geval, nou is het so, en dit kan een ou ook, maar as jy wil moeite doen, gaan tik net Jesaja 7 vers 14 in op Google. Jy is verstom, as jy sien hoeveel honderde, uiteenlopende sienings is daar. Hierdie is verseker die mees omstrede vers in die Bybel. Jesaja 7 vers 14. Jy weet nou word daar beweer, ek gaan so 'n paar van die mense se besware vir die opper, en dan gaan ons so 'n bietjie kyk, nou maar as ons kyk, die geheim van goeie skrif eksegese is, jy moet skrif met skrif verklaar. Die Bybel moet homself verklaar. Nou word daar beweer, die term maagd kom glad nie voor in Jesaja 7 vers 14 nie, maar die term jonkvrou. Nou jonkvrou kan beteken 'n jonkvrou wat getroud is, dan is sy nie meer 'n maagd nie. Nou ek dink is in Hosea 1 vers 8 waar hulle hierdie ding mooi kop inslaan, ek sal dit miskien in 'n later aflewering doen. Maar nou sien ons ook hierdie, hulle sê dit kan wys op 'n jong getroude vrou.
Is nou al die beweringe.
Dis een van die beweringe, ja, dat Alma kan nie net maagd beteken nie. Nou mense sê, Agas het 'n onmiddellike ingrype nodig gehad. Wat sal dit nou help, jy weet, hier kom hierdie vrou en sy word eers 750 jaar later is die vroukie daar gereed vir swangerskap. Ek wil dit nie oorbeklem toe nie. Hy het God se aanbod van die hand gewys. Hy het dit teruggeklap. Nou sal die Here op sy tyd maar met hom handel. Wat vir my so ironies is, dat binne drie jaar, het die Here die noordelike 10 stamme ryk weggevoer in ballingskap, in die Assiriese ballingskap. So as hy net 3 jaar wou wag, Jy weet, die Here het sommer vir hom opgelos. Maar dit is nou ook 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar nou, beswaar nommer 1 is, die Hebreeuse woord is, vermaagd is betula, en nie alma nie. Nou, ek het reeds gesê, dit is eintlik net andersom. Betula kan ook beteken jong getroude vrou, want daar is een van die verse, 1 vers 8 weet ek, wat sê, jy weet die vroue, die betulas het hulle mans, wat in die oorlog omgekom het, beween. Nou, ons het getroude vrou,
precies.
Hulle is miskien nog kinderloos, maar hulle is nie maagde nie. Nou, nêrens in die Bybel is die term alma gebruik, bedoelende 'n jong getroude vrou nie, nêrens. Alma laat juist die klem val op jonkheid. Nou, jy weet, ek wil nie hier voor Kersdag en hierdie wonderlike gebeure met Jesus, wil ek nou nie kom besoedel nie, maar ek wil dit van my hart af kry. Jy weet, daar is nou van die geleerde teoloë, en ek het eendag 'n ou wat by ons gepreek het in die konsistorie aangevat en vir hom sê, ek bestraf jou in die naam van die Here voor die hele kerkraad. Nee, maar as hy docent wat hulle so geleer, ek sê nou, gaan sê jy vir die docent, ek bestraf hom ook in die naam van die Here. Ek gaan eers in detail ingaan daarop nie, maar daar word nou vir hulle geleer, ach, kan daar iets goeds uit Nazareth kom? Maria was verstandig al vertraag. Wie sê dit, mense? En sy het een mond vol vrot tanden gehad, verskoon die woord.
Maar waar kom hulle aan so?
Ja, en sy was maar 8 of 9 jaar oud. Dis afleiding, dis die duivel wat hulle hierdie goed leer. Nou ja, dan is my verweer net altyd, ek gaan nou daarby uitkom, Lukas 1, waar sy haar lofsang aan die Here opdra, daar klink het alles behalwe na een halverstandelike vertraagde dogtertjie wat hierdie goed doen. Maar het maak my so kwaad, dat mense aannames kan maak, ongegrond, bloot om haar staan, kan daar iets goeds uit Nazareth kom.
Hulle, dit gaan nie net oor die aanname, dit gaan oor om die aanname te gaan verkondig,
ja,
dit, en te gaan predik.
Oh, man, wie hoeveel mense word daardoor besoedel en hulle...
Verwar.
Jy weet, en die hele geboorte verhaal, so in een donkerte hul. Maar in elk geval, ek gaan later met die daar oor weer een bykie praat. Maar as die Bybel van een jong vrou in die algemeen praat, dan word daar een ander woord gebruik, daar in Rut 2 vers 5. Jy sal onthou toe Boas met sy 4x4 double cap, hy bloedrooie daar ingeruid het op die koringlande by Bethlehem. Toe het hy met sy verkyker gekyk en toe vraag hy vir sy hulp, dis sy man wat hom gehelp het, hoor die, wie is daar jong vrou waar daar staan? En daar word die woord gebruik na Ara. Dit is een jong vrou, dit is Rut. Sy was een prachtige jong vrou, maar sy was getroud en haar man is oorlede. Dan kan jy praat, en sy was allermins een maagd. Jy sien so, ek gaan nou maar van die 4x4 afklim, maar in die Ou Testament word die term alma 6 maal gebruik in die enkelvoud. En ek gaan net die 6 keer vinnig vir die noem. Die een is in Genesis 24 vers 43. Toe Rebekka die jong meisie uit die stad uitgekom het om te kom water skep, en Eliezer na haar kyk, toe sê, Here, as het sy is, dat sy vir my sê, as ek water vra, wacht, ek laat jou kamele ook drink. Nou, dit is waar die woord gebruik is, die woord Alma. Dan ook Miriam, Moses' sister.
Ja.
Sy het ook, sy was 'n jong meisie, en toe Farao se dogter sê, gaan soek vir my 'n vroedvrou. En dan in Psalm 68 vers 26, jong meisie, waardig vir tempeldiens. Nou, dit het maagdelike reinheid geïmpliseer. Hulle was baie streng daarop. Hooglied 1, gaan lees het maar, Hooglied 1 vers 3, geen sprake van seksuele losbandigheid nie, dit duid duidelik op maagdelikheid, ook in Hooglied 6 vers 8, word maagdelikheid geïmpliseer. Koninginne, byvroue en jongvroue. Dit dui op maagdelike reinvroue. En dan in Spreuke 30 vers 19, gaan jy dit ook kry. En dit is waar losbandige vroue teenoor maagdelike vroue teen mekaar afgespeel word. Nou, jy weet, dan wil ek nog net dit sê, vriende, die woord alma. Kyk, al die Griekse en Hebreeuse woorde het 'n wortel waaruit al die ander woorde afstam. Nou die wortel vir Alma is die woord Alam en dit beteken om te verseël of om te bedek. So met eerbied gesê, dis 'n verseelde vrou.
Met ander woorde, as ons nou dit opsom wat jy nou gesê het, jy het nou vir ons bewys deur elke moontlike ding wat jy hier gesê het, dat dit korrek wat hier staan, dat Jesus is uit 'n maagd gebore.
Net so, dis wat dit gaan. En jy weet, nou het een ou gesê, man, hoe kon sy bevrug word as 'n maagd? Dan sê ek, dis jy is die wonder van God.
Maar precies, as ons God wil verstaan as God wat alles, dan is hy mos nie meer God nie.
Hy het alles geskep uit niks.
Om so, om jy af te sluit, is een week voor Kersfees en ons praat oor Maria. Jy het iets wat jy vir ons wil
nee, ek wil net sê, ek het nou weer daar, en jy weet ook van die prachtige gedig van Elisabeth Eybers. Sy het hom geskryf toe sy 18 jaar oud was. Maria, Nooi van Nazareth.
So.
Ek het van Lorraine gevra om het vir ons voor te dra. God seën u, ons praat weer.
Een engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap, en jy het 'n lofsang tot Gods eer gesing, Maria nooi uit Nazareth. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreld skande dra. En toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy hellevaart aanvaar. Die nacht daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan, het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan. En toe vorst hy die ooste kom om nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. En toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan?